Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini.
Dollars and Cents, How We Mistake Money and How to Spend Smarter ialah buku bukan fiksyen tentang kewangan peribadi dan ekonomi tingkah laku.
Ditulis oleh Dan Ariely bersama Jeff Chrysler. Buku ini tidak memberi pelan pelaburan, formula cepat kaya atau senarai saham untuk dibeli. Sebaliknya,
ia meneliti sebab psikologi yang membuatkan ramai orang, termasuk yang berpendidikan dan rajin bekerja, kerap membuat keputusan wang yang tidak selaras dengan kepentingan sendiri.
Ariely dan Chrysler berhujah bahawa wang mudah menjadi sesuatu yang abstrak. Apabila harga dipisahkan daripada usaha mencari pendapatan, kegunaan sebenar dan pilihan lain yang terpaksa dilepaskan, kita lebih mudah berbelanja secara impulsif.
Dengan gabungan penyelidikan tingkah laku, contoh harian dan humor, buku ini menerangkan bagaimana emosi, rasa memiliki, cara pembayaran dan pembahagian wang kepada kategori mental membentuk tabiat kewangan. Tujuannya ialah membantu pembaca melihat keputusan membeli, menyimpan dan menilai-nilai dengan lebih sedar, bukan sekadar lebih berkira.
Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini.
Pertama, kos perlu mengubah soalan daripada mampu beli kepada apa yang dikorbankan. Idea paling penting dalam Dollars and Cents ialah kos peluang.
Setiap kali seseorang membelanjakan wang, dia bukan hanya menukar wang dengan barang atau perkhidmatan. Dia juga melepaskan semua kegunaan lain bagi wang yang sama.
Namun, penulis menunjukkan bahawa otak kita jarang membuat perbandingan ini secara spontan. Ketika membeli kereta yang lebih mahal, misalnya, ramai orang membandingkan beberapa model kereta sahaja. Mereka kurang cenderung membandingkan tambahan bayaran itu dengan dana kecemasan, cuti keluarga, pendidikan anak atau ruang kewangan untuk menghadapi kenaikan kos sara hidup.
Dalam konteks Malaysia, soalan ini penting apabila mempertimbangkan ansuran telefon baharu, ubah suai rumah atau komitmen kenderaan yang panjang. Harga bulanan nampak kecil apabila dilihat secara berasingan, tetapi jumlahnya boleh mengecilkan pilihan lain untuk bertahun-tahun.
Buku ini tidak menyatakan bahawa perbelanjaan besar sentiasa salah. Sebaliknya, ia meminta pembaca menilai sama ada pengalaman atau manfaat yang dibeli benar-benar lebih bernilai daripada alternatif yang dilepaskan.
Kaedah ini mengalihkan perhatian daripada angka harga semata-mata kepada matlamat hidup yang lebih luas.
Ia juga menjelaskan mengapa diskaun tidak semestinya penjimatan.
Jika barang yang dibeli tidak diperlukan, wang tetap telah dialihkan daripada pilihan yang mungkin lebih berguna.
Kedua, akaun mental membuatkan wang yang sama terasa seperti wang yang berlainan.
Ariely dan Chrysler menerangkan bahawa manusia sering meletakkan wang ke dalam akaun mental yang berasingan.
Kita mungkin ada wang untuk makan, hiburan, bonus, percutian atau perjudian. Walaupun secara asasnya setiap ringgit mempunyai nilai dan boleh digunakan untuk tujuan lain.
Pembahagian ini kadangkala membantu seperti apabila seseorang mengasingkan belanja dapur daripada simpanan kecemasan.
Masalah muncul apabila label itu menyebabkan keputusan tidak konsisten. Contohnya, seseorang mungkin sangat berhati-hati membeli keperluan rumah.
Tetapi mudah menghabiskan wang hadiah, ulangan cukai atau bonus tahunan kerana menganggapnya wang tambahan.
Dalam suasana tempatan, duit raya, bonus kerja atau keuntungan kecil daripada jualan boleh terasa kurang serius berbanding gaji bulanan, walaupun semuanya memberi kesan yang sama kepada kedudukan kewangan.
Buku ini juga mengaitkan akaun mental dengan emosi. Wang yang datang daripada sumber yang tidak disukai atau yang dikaitkan dengan rasa bersalah boleh dibelanjakan secara berbeza daripada wang hasil kerja sendiri.
Kesedaran tentang corak ini membolehkan pembaca menyemak sama ada kategori mereka benar-benar menyokong keutamaan atau sekadar memberi alasan untuk berbelanja.
Bajet yang ringkas dan jelas boleh menggunakan akaun mental secara membina.
Asalkan hadnya realistik dan semua kategori masih dilihat sebagai sebahagian daripada kewangan yang sama.
Ketiga, rasa memiliki menyebabkan kita menilai barang sendiri melebihi nilai sebenar.
Buku ini membincangkan kesan pemilikan,
iaitu kecenderungan untuk memberi nilai lebih tinggi kepada sesuatu hanya kerana kita sudah memilikinya.
Setelah membeli barang, kita bukan sahaja menilai fungsi barang itu.
Kita turut memasukkan masa memilihnya, wang yang telah dibayar, kenangan dan rasa identiti diri.
Sebab itu, menjual semula telefon, koleksi, perabot
atau kereta lama pada harga pasaran boleh terasa tidak adil kepada pemilik, walaupun pembeli tidak berkongsi sejarah emosi tersebut.
Kesan ini boleh menyebabkan rumah dipenuhi barang yang tidak digunakan atau keputusan menjual dan menggantikan sesuatu menjadi sukar.
Ia juga berkait dengan kecenderungan terus mempertahankan pembelian yang kurang baik kerana mengakui kesilapan terasa seperti satu kerugian.
Ariely dan Chrysler membantu pembaca memisahkan nilai peribadi daripada nilai pasaran.
Barang mungkin bermakna kepada pemilik, tetapi pasaran biasanya membayar berdasarkan keadaan, kegunaan, permintaan dan pilihan alternatif.
Dalam keputusan kewangan, Soalan yang lebih berguna ialah, jika belum memiliki barang ini hari ini, adakah saya masih sanggup membeli atau menyimpannya pada harga semasa?
Soalan itu tidak menghapuskan nilai sentimental, tetapi mengelakkan nilai sentimental daripada menyamar sebagai alasan ekonomi. Pemisahan ini penting untuk keputusan menjual barang, mengekalkan langganan atau terus menyimpan aset yang sebenarnya membebankan. Keempat, jarak daripada wang sebenar mengurangkan rasa sakit ketika membayar. Satu lagi perhatian utama buku ini ialah cara bentuk pembayaran mengubah tingkah laku. Membayar dengan wang tunai biasanya terasa lebih nyata kerana pembeli melihat dan menyerahkan wang secara langsung. Kad kredit, bayaran tanpa tunai, transaksi dalam aplikasi, mata ganjaran atau cip permainan pula boleh mewujudkan jarak antara tindakan membeli dengan kehilangan wang sebenar. Jarak ini menjadikan perbelanjaan lebih mudah berlaku, terutama apabila harga dipersembahkan sebagai bayaran bulanan kecil atau ditolak secara automatik. Pemerhatian ini sangat relevan dalam ekonomi digital Malaysia apabila e-dompet, beli sekarang bayar kemudian, penghantaran makanan dan langganan digital membolehkan pembelian dibuat dalam beberapa saat. Kemudahan itu berguna tetapi ia juga mengurangkan masa untuk mempertimbangkan kos peluang. Buku ini tidak menganggap teknologi pembayaran sebagai musuh. Isunya ialah reka bentuk yang mengaburkan jumlah perbelanjaan dan menggalakkan tindakan spontan. Oleh itu, penyelesaian yang sepadan ialah mewujudkan sedikit geseran yang sihat seperti menyemak jumlah keseluruhan sebelum mengesahkan pembelian, menetapkan had bagi kad atau e-dompet dan menilai semula langganan berkala. Penulis juga cenderung menyokong bajet perbelanjaan budi bicara yang praktikal, bukan sistem terlalu rumit sehingga pengguna berhenti mengikutinya. Matlamatnya bukan rasa bersalah setiap kali berbelanja, tetapi memastikan pembayaran kekal cukup nyata untuk dinilai dengan waras, akhir sekali harga.
Diskaun dan ritual penggunaan membentuk nilai yang kita rasa. Dollars and cents membezakan nilai sebenar sesuatu pengalaman daripada isyarat yang membuatkan kita rasa sesuatu itu bernilai. Harga tinggi boleh mencipta jangkaan bahawa produk lebih baik, manakala harga promosi pula boleh mencetuskan rasa bahawa kita sedang menang. Walaupun pembelian itu tidak diperlukan, dalam kedua-dua keadaan, tumpuan mudah beralih daripada kegunaan kepada cara tawaran itu dipersembahkan.
Penulis turut menerangkan bahawa manusia menilai keadilan, usaha dan konteks bukan sekadar hasil akhir. Kita mungkin sanggup membayar lebih apabila melihat kerja yang terlibat atau berasa tidak puas hati dengan harga yang nampak tidak adil walaupun barang yang diterima adalah sama. Mereka juga membincangkan ritual penggunaan, cara seseorang menyediakan kopi, meraikan makan bersama keluarga atau menggunakan sesuatu dengan penuh perhatian boleh meningkatkan keseronokan kerana pengalaman itu terasa lebih bermakna dan terkawal. Ini bukan semata-mata pembaziran atau kelemahan. Ia menunjukkan bahawa nilai pengguna tidak sentiasa boleh dikurangkan kepada harga paling rendah. Implikasinya ialah pembaca patut membezakan perbelanjaan yang benar-benar menambah pengalaman daripada pembelian yang hanya dipacu oleh label premium, diskaun atau pemasaran. Untuk keluarga di Malaysia, misalnya makan bersama boleh mempunyai nilai hubungan yang nyata. Tetapi promosi kuantiti besar tidak semestinya menjimatkan jika akhirnya makanan dibazirkan. Penilaian yang lebih baik memerlukan perhatian kepada penggunaan sebenar, bukan hanya tawaran pada masa membeli. Kesimpulannya, Dollars and Cents paling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami mengapa bajet yang baik di atas kertas tidak semestinya menghasilkan tingkah laku kewangan yang baik dalam kehidupan sebenar. Ia berguna untuk pekerja yang kerap membuat pembelian kecil tanpa sedar jumlahnya. Keluarga yang mahu berbincang tentang belanja dengan kurang saling menyalahkan dan sesiapa yang tertarik dengan psikologi di sebalik diskaun, ansuran, hadiah serta pembayaran digital. Pembaca yang sedang mencari panduan teknikal tentang memilih unit amanah, membina portfolio saham atau mengira cukai mungkin memerlukan buku lain sebagai pelengkap. Kekuatan buku ini terletak pada diagnosisnya iaitu ia menerangkan kesilapan sebelum mencadangkan pembetulan. Ia tidak menganggap orang yang boros sebagai malas atau tidak berdisiplin semata-mata. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa banyak persekitaran jual-beli direka untuk menjauhkan kita daripada rasa sebenar kehilangan wang dan daripada pertimbangan alternatif.
Berbanding buku kewangan peribadi yang hanya menekankan peraturan seperti simpan sejumlah tertentu atau potong semua perbelanjaan kecil, karya ini memberi perhatian kepada mekanisme psikologi yang membuat peraturan itu sukar dipatuhi. Pendekatannya juga lebih seimbang daripada nasihat berjimat yang terlalu keras.
Penulis mengakui bahawa perbelanjaan boleh memberi makna, keseronokan dan hubungan tetapi menegaskan bahawa nilainya perlu dinilai secara sedar. Hasil pembacaan yang realistik bukan keputusan kewangan sempurna. Sebaliknya, pembaca memperoleh bahasa dan soalan yang lebih baik untuk mengenal pasti dorongan sendiri.
Melihat kos peluang dan membina sistem perbelanjaan yang lebih selaras dengan keutamaan sebenar.
Jika anda ingin menyokong Dan Ariely, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.